Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Звісно, що сьогодні, 9 травня, навряд чи можна знайти іншу актуальну тему, ніж Друга світова війна. Але тут варто обрати якийсь один з аспектів. Ми будемо говорити про Другу світову війну в оцінках та уявленнях тодішнього пересічного українця. Говорити на цю тему ми будемо із нашим гостем, а це історик Владислав Гриневич. Добрий вечір, Владислав Анатолійович.
Добрий вечір.
Владислав Гриневич – автор дуже цікавого такого змістовного дослідження «Неприборкане різноголосся. Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні 1939-1941 роки». Ну, власне, ми попросимо пана Гриневича ще зачепити і з 41 по 45. Отже, дуже добре відомо, як уявляли собі війну під кутом офіційної пропаганди, контрпропаганди ворогуючих сторін тогочасних. А що відбувалося, от, власне, на рівні пересічних громадян, відомо не дуже добре. І, от, власне, з огляду на це варто звернути увагу на дослідження пана Гриневича. І насамперед хотів би вас запитати, от методологія вашого дослідження, наскільки я знаю, тоді особливо соціологічних досліджень не проводилось. Навпаки, це держава доводила громадянам, що їм треба думати, і здається, хіба що спецслужби цікавились, що там відбувається в головах співвітчизників, але співвітчизники були навчені, що занадто відвертим не варто бути і не дуже охоче ділилися своїми думками. І тому, як ви досліджували, методологія вашого дослідження, це суто матеріали спецслужб чи ще щось?
Скажімо так, базові документи, які дають можливість уявити про настрої, це матеріали спецслужб, політичних органів, власне кажучи, різних інших організацій, які за своїм обов'язком це вивчали. Але не тільки. Безумовно, це мемуарна література, це щоденники, листи, листування, це спогади живі і багато інших матеріалів, які використовуються для таких робіт.
А тоді не було переілюстрації, даруйте? Тобто в листах відверто писали, чи так? Між рядками щось треба читати?
Переілюстрації завжди були в Радянському Союзі, і, власне, згідно цих переілюстрацій і робились висновки спецорганами про ті чи інші настрої. І коли люди вже зрозуміли, врешті-решт, що вони знаходяться...
Що не тільки адресат читає.
Читає їх. Причому за це страждали на життя. Деякі люди, особливо на початку, скажімо, в 41-му році, там достатньо було щось написати не те і розстріляти могли. Тому, власне, потім вже писали зоповою мовою, якщо треба було щось сказати. Але, попри того, все ж таки ці ілюстрації давали можливість зрозуміти про ті чи інші настрої. Насправді, якщо ми говоримо про сталінську, взагалі про тоталітарний режим, то одні з найбільш важливих наукових таких академічних моментів, питань, це наскільки тоталітарним було само суспільство
власне
за тоталітарної влади. І це ключове питання для
дослідження. Як ви на нього відповіли? Судячи з назви, все-таки такої не було єдності, одностайності.
Відповідь, безумовно, в цій назві і те, що сталінське суспільство в Україні не було тоталітарним, сталінським, врешті-решт. Значною мірою для того, щоб утримувати суспільство, достатньо за тоталітарних режимів силових структур потужних і приблизно підтримку, можливо, до 15% населення. І державу можна тримати недемократично таким чином. Власне, в Україні, на мій погляд, ну, десь більше половини населення не було лояльним до сталінської влади в тому сенсі, якому от ми зараз його розуміємо. Тобто, не, якщо б були вибори, не проголосували за цю владу. Чому?
Ну, тому якби що були чесні вибори, я так розумію,
безумовно,
а не імітація. Бо тоді були вибори з однією партією.
Не 99,9.
Як казали, блок комуністів і безпартійних.
Насправді
тоді
є деякі дуже цікаві матеріали і особливо підрахунки, в тому числі соціологічні, хоча тоді соціологія не робилась. Але є певні підрахунки, які дають можливість зрозуміти, яким складним це було суспільство. Ну, по-перше, більше 2/3 цього суспільства становили селяни. Селянська приватна власницька психологія – це земля, можливості на неї щось садити, продавати, мати від цього якийсь зиск. Безумовно, сталінська і радянська комуністична система колективізації колгоспів абсолютно протирічила цьому. І після голоду 32-33 років, а ми говоримо не тільки про цей голод, а про епоху Голодомору, тобто приблизно 27-го року і до початку Другої світової війни, я говорю про ці голоди доби колективізації. Перший був у 28-29 році. Був голод 30-го року, був голод 30-31, був голод 34-35 року. Був голод 39-40 році. І ми називаємо це голодування. Це не голодомор, скажімо, але там гинули десятки тисяч людей під час цих голодів. І фактично слово колективізація, колгосп, це для селянина було бранне слово. Це було те, що він... Тому, враховуючи, що це переважна більшість. Інший фактор – національний. Сталін приєднав до України, об'єднав, як то кажуть, Україну,
так,
західні регіони, які в етнічному плані були, особливо Галичина, скажімо, ідентичність була дуже висока, вона мала свій історію боротьби за свою, скажімо, самість, за свою ідентичність, поляками передусім. І тут вони опинилися в сталінській державі, де цей тиск знову почався. І, безумовно, ну, не тільки вони в Східній Україні, також була значна кількість людей, які мали свою ідентичність національну. Релігійний фактор. Скажімо, в 37-му році був проведений перепис, згідно якому можна було відповісти на питання, чи вірите ви в Бога, чи є ви віруючим. 57% радянського населення в цей період відповіло, що вони є віруючими людьми. Уявіть собі, це сталінської тоталітарної диктатури, люди відверто
не побоялися задекларувати свою релігійність.
Написали про це. Тобто, йдеться про те, що от навіть якщо ми візьмемо такі побічні, такі посередковані моменти, ми бачимо, що це складне було суспільство. Їх, ну, уявіть собі, за ці там 20 років зробити із цих людей відданих комуністів, я думаю, що було важко.
Як в суспільній думці відреагували на такий різкий поворот в політиці, як союз між Німеччиною нацистською і Радянським Союзом комуністичним в 39-му році, це підписання пакту, а невдовзі і це угоди про дружбу і кордони.
Один з дослідників свого часу назвав це шок від пакту. Тобто шокове явище.
Адже до цього радянська пропаганда казала, що нацисти погані, дуже погані, і тут бац, з ними
безумовно. Угоди. В книзі присвячена цілий розділ цьому.
Ви краще не про книгу, розкажіть, що тоді було.
Документів. Йдеться про те, що знов-таки все це не було так однозначно. Скажімо, шок у різних людей був від різного. У комуністів, відданих, які вірили в цю ідею, був шок від того, що вони, як то один висловлює, злигаються з фашистами. У українських націоналістів, які на Гітлера очікували як на визволителя, в майбутній війні про цю війну постійно думали і очікували на неї, щоб від Сталіна звільнитися, був шок від того, що вже цього не станеться, бо Гітлер став другом Сталіна. У людей, які, власне кажучи, ну просто взагалі були аполітичні, але вважали, що це дуже небезпечно, що може бути війна, що постійно ж нагнітали ситуацію, що буде війна, у них немов би відлягло від душі, що ось війни не буде. Ну, насправді, цей пакт ще пришвидшив війну значною мірою.
А от, власне, ви згадали воз'єднання, тобто після того, як Радянський Союз і Німеччина знищили польську державу, то західноукраїнські, західнобілоруські землі були приєднані до СРСР відповідно до відповідних союзних республік. І як це було сприйнято українським населенням?
Знов-таки, дуже по-різному. От є такий латинський вислів «ex post facto». Тобто ми по тому, що зараз відбувається, можемо робити певні висновки про те, що було раніше. Ну, скажімо, приєднання Західної України до радянського Радянської України і до Радянського Союзу. Російськими націоналістами, яких було чимало в Радянському Союзі, було сприйнято як возз'єднання віковічних руських земель.
І... Російських.
Російських, так. Руські – це наше слово. Що стосується українських, називаємо так, українських патріотів. Воно було сприйнято як возз'єднання українських земель, і це також було сприймалося як позитив певний цієї влади, яка в цілому негативно до неї ставилася. Якщо ми будемо говорити так про різні категорії людей, а скажімо, в НКВДівських документах була своя соціологія. Там досліджувалися окремо селяни, робітники, інтелігенція. Інтелігенція розглядалася за різними категоріями, скажімо, технічна і інтелігенція гуманітарна. Там розглядалися різні національності. Скажімо, німці поставилися, радянські німці, їх було там до 2 мільйонів, вони поставилися до цього позитивно. Поляки, безумовно, що стосується приєднання цих земель, край негативно це сприйняли, бо польська держава припинила існувати, в Україні чимало було поляків. І так можна говорити про різні категорії.
Різноголосся було.
Так, книжка зветься не випадково.
Нагадаю, що ви слухаєте передачу «Історична свобода» із істориком Владиславом Гриневичем. Ми говоримо про те, якою була Друга світова війна в оцінках та уявленнях тогочасних українців.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Ще одним етапом розгортання Другої світової війни був напад Радянського Союзу на Фінляндію. І чимало військових частин, які брали участь в тому, що називалось польським походом, вони, як частини добре підготовлені, вони були відправлені туди на Карельські перешиїк воювати. Як фінська війна, все-таки вона зачепила до певної міри українців, як от фінська війна цікава була в українській суспільній думці сприйнята?
Власне, для того, щоб зрозуміти, чим була оця так звана Велика Вітчизняна війна, чи німецько-радянська війна, чи німецько-совєтська війна, треба подивитися цей період з 39 по 41, адже з радянських часів саме період кінця 30-х і до 22 червня був найменш досліджений. Не випадково, бо він значною мірою підважує міф Великої Вітчизняної війни, бо він свідчить, що ані дружби народів, ані великого радянського патріотизму, ані любові до комуністичної партії, і в тому числі і до Сталіна, не було. Принаймні, не було в такому обсязі, як її подавали в пропаганді. Все значно було обмеженіше. Більше того, от є дуже багато цікавих моментів, які ми не знаємо. Ставлення, скажімо, до Гітлера наприкінці 30-х років в Україні було надзвичайно позитивним. Бо з одного боку він, знов-таки, різними категоріями. Одними категоріями розглядався, я вже про це казав, як майбутній визволитель України від Сталіна, бо так, як Сталін його подавав і пропаганда радянська як найбільшого ворога, відповідно, він мав стати другом найбільшим для тих, хто очікував на визволення. Так. З іншого боку, це, коли ми говоримо про позитивне ставлення до Гітлера, Гітлер був дуже певною мірою своєї ідеології, своїм підходом близький, схожий на Сталіна. Симпатії до Гітлера висловлювали комуністи, офіцери Червоної армії, доволі поширеними були такі настрої.
І за що ж офіцерам, що ж так подобалось?
Його військова майстерність, його рішучість, як він забирав території, особливо подобалося це тим людям, які мали так званий червоний імперіалізм. Це дуже поширені настрої серед тієї категорії людей, яких ми звемо зараз великодержавні там шовіністи російські. Зараз ми знов таки бачимо цих людей, вони знов на цьому етапі історичному з'явилися. Тоді їх було чимало в армії. Вони казали: беремо Варшаву, Варшава – це руське слово, треба взяти Босфор і Дарданели. Тобто про це постійно говорили в армії.
А ці настрої заохочувались, не заохочувались?
Що стосується про німецьких і про гітлерівських настроїв, вони негативно сприймалися, вони фіксувалися. До кінця 30-х років переважно це сприймалося так. Це не бачив. А коли почалися з Гітлером проблеми після Буковини, вже на це реагували негативно. І за такі настрої можна було і поплатитися. Вони звалися про симпатії до майбутнього ворога.
Це почалося вже на початку 41-го, так?
Ну, приблизно десь цей період, коли вже стало зрозумілим, що є великі проблеми. Ну, це такий був період, як весняна погода. Кожен невеличкий період змінювався кардинально. І настрої, і підходи, і політичні орієнтири.
Все змінилось 22 червня 41-го року. Офіційне пояснення з радянського боку було, що це підступна, віроломна напалі, підступний напад Німеччини всупереч угоді про ненапад. А як от суспільна думка реагувала на оцю от подію?
Суспільна думка на це по-різному, знов-таки, різноголосно. Знов-таки, це, безумовно, був шок значною мірою. Бо на цю війну очікували, в армії очікували, що все ж таки буде конфлікт. Навіть відомий український поет Максим Рильський ще в 39-му році сказав, що приблизно от ми дивимося на цей пакт, а десь приблизно за 2 роки ми будемо його воювати. Він навіть так от передбачив. В цей період, безумовно, почалася певна, ну, скажімо так, шок і паніка. Ну, в Києві буквально там впродовж декількох днів зникла сіль, сівники і таке-таке інше. Київ розглядався завжди як глибокий тил за сталінської стратегії війни, наступальної війни. Тобто Київ мав бути тилом, а тут Київ перетворився буквально за декілька місяців у фронт, і його втратили доволі швидко. Ну, я хочу сказати, що якщо так зробити огляд подальших настрою, починаючи від 41-го і до кінця, то, безумовно, найбільш таким катастрофічним для радянської влади був оцей 41-й рік. Це катастрофа була не тільки військова, а і катастрофа довіри.
І
лояльності. 92% залишилися на окупованій території в Україні.
І 92% населення.
92% населення. І переважній більшості ці люди використовувалися німцями як підняття, ну, скажімо, сільського господарства для годування німецької армії. В Києві працювали заводи, які ремонтували німецькі танки, які там на фронті Червона армія била. Чоловіків використовували як добровільних помічників, гефільцфілінгерів для німецької армії. В 43-му році приблизно 30% німецьких дивізій складалися з восточних так званих
добровольців.
І будемо говорити, що, власне кажучи, наступним етапом після німецької окупації, яка вилила такий холодний ушат води на це суспільство, і особливо тих, які очікували, що німці прийдуть визволяти. Німці прийшли панувати, а не визволяти. І цей режим виявився певною мірою для декого ще гіршим за сталінський. Але очікування такого повернення радянської влади не було через те, що був страх перед помстою. І ця помста почалася відразу після того, як в 43-му році почалося повернення, бо першою такою, ну, серйозним актом помсти була майже тотальна мобілізація чоловіків, яких подекуди навіть не, ну, особливо під час цієї битви за Дніпро, і не готували
до цього. Цивільно, піджачники називали.
Так звані.
Чорносвітники.
Ось, це велика частка населення була. Потім ця, внаслідок цієї мобілізації, яка, ну, десь приблизно до 3 мільйонів людей мобілізували, в Україні більше 12% на загал населення України. Це майже тотальна мобілізація. В деяких регіонах тотальна, особливо в Західній Україні, де мобілізували чоловіків, щоб вони в УПА не йшли.
Чого очікували від закінчення війни? І чи ці сподівання виправдались?
Ну, очікували дуже багато. Як завжди, так, на жаль, у нас в Україні відбувається, ми завжди від влади завжди очікуємо забагато більше, ніж вона здатна і хоче нам дати. Селяни очікували, що колгоспи будуть зруйновані, що не буде колгоспів.
А на підставі чого, до речі?
Насправді, практично нічого не давала, бо німці фактично зберегли колгоспи. Як найкращу форму визиску і всього того, бо не випадково вони дивилися, що добре було це зроблено в сталінські часи. Але, скоріше, дух перемоги. Те, що союзниками були американці і англійці, демократичні країни. Навіть такі висловлення було. Америка не дозволить повернутися до колгоспів. Не знаю, чому люди так думали, але чомусь думали, що має бути щось більш демократичніше, краще. Наступне, що думали про демократію. Буде демократичний більший уряд, більше можливості. Така свобода певна стала з'являтися. От перемога завжди, вона вселяла таку впевненість, що щось має змінюватися найкраще. Це йшла, настрої йшли через військових. Військові, які пішли в Європу, побачили, що люди в Польщі, люди, особливо в Австрії, там, Німеччині, в Угорщині, живуть елементарні, селяни живуть краще, культура життя вище. В Європі от так воно. Ми переможці, ми союзниками перемогли нацистський режим. Має щось змінюватися. До речі, я вам хочу сказати, в цей період якраз з'явилася така література специфічна, яка навіть заборонялася. І з'явилися інші стилі, ніж соціалістичний реалізм. З'явилася спроба написати правдиву історію. От, скажімо, один з українських письменників написав спогади військовополоненого, якому він розповідає про те, як військовополонений втік з полону.
І це за Сталіна можна було почитати, так?
Її заборонили. Вона вже мала друкуватися, це в 45-му році, вона вже мала бути надрукована в українському журналі, але коли цензори прочитали, там було написано, що він 2 роки, коли був на окупованій території, поновлявся, шукав партизанів і не міг їх знайти.
І що прийшло на зміну цим сподіванням?
На зміну цього прийшов наступний голод, який в 46-47 році охопив Україну після війни, який забрав понад 1 мільйон людей життя. Один з радянських відомих письменників, Борис Польовой, він одному англійському журналісту розповідав, що бачите, як селяни негативно реагують на повернення радянської влади. А чому, каже він? А тому, що німці дали їм можливість більше зберігати зерна і припасів. Вони його краще могли красти і приховувати від німців. Вони очікують, він каже, що коли ми прийдемо, ми ліквідуємо колгоси, але цього не буде. Ну, я то хочу сказати, що ще й національні сподівання. Це відомий вірш Сесюри «Любіть Україну», який з'явився і був надрукований в 44-му році, і немов би можливо було виявляти свої національні почуття. Тобто, на всіх напрямках, ну, в 44-му році був створений Наркомат оборони України. Наркомат закордонних справ. Тобто, розширення прав союзних республік, можливість свої національні почуття висловлювати, можливо, не буде колгоспів, можливо, буде якась певна демократизація. Все це немов би якось так вітало у повітрі, але крок за кроком, ну, національні сподівання, вони, коли Сталін висловив то за великий русський народ, у багатьох відразу, я знаю, є такі спогади. Українець з Дніпропетровська, доктор наук, він ніколи не замислювався, каже, що я українець. Я був радянською людиною, ніколи про це не думав. Але коли я почув сталінський тост за великий русський народ, я відразу відчув себе українцем. І це також стимулюючий фактор такий певний для ідентичності.
Що прийшло на зміну сподіванням?
На зміну сподіванням прийшло посилення сталінської диктатури.
А в настрої?
Депресія і уход в себе після цього посилення сталінського режиму, голоду чергового, репресії проти націоналістів, репресії проти інтелігенції, які починаються в цей такий період, ну, того ж Сасюру, якому вірш це заборонили. І, власне кажучи, приходить певний таке, ну, скажімо, депресивний стан, тобто повернулися назад туди, звідки пішли.
Дякую вам, пане Гриневич. Це була «Історична свобода» із істориком Владиславом Гриневичем. Ми говорили про те, якою була Друга світова війна в оцінках та уявленнях пересічного тогочасного українця. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.